Eksodi, kapitulli 21. Tani këto janë ligjet që do të vësh para tyre. Në rast se blen një sklav hebre, ai do të të shërbej 6 vjet, por vitin e 7 do të shkoj lirë, pa paguar asgjë. Në rast se ka ardhur vetëm, do të shkoj vetëm, po të kishte grua, e shoqja do të shkoj bashkë me të. Në qoftë se zotëria e tij i jep grua dhe kjo i lind bie bia, gruaja dhe fëmijët e saj do të jenë të zotërisë. Dhe ai do të shkoj vetëm. Por në qoftë se sklavi thot haptazi, unë e dua zotërin tim, gruan time dhe fëmijët e mi dhe nuk dua të shkoj lirë, atë pronari i tij do t'i afroj perëndis dhe do t'a vi te dera ose te shtalka. Pastaj pronari i tij do t'i shpoj veshin me një fëndyell dhe ai do të shërbej për gjithnjë. Në rast se dikush e bjen e tij si shërbëtore, ai nuk do të shkojë ashtu si shkojnë sklaverit. Në qoftë se ai nuk i pëlqen zotërisë së saj, që e kishte marrë për vete, ai do ta lërë të shpengohet. Por nuk do të ketë të drejtën t'u ashes njerëzit të huaj, sepse kjo do të ishte ta trajtosh me mashtrim. Dhe në qoftë se marton me birin e tij, do ta trajtojë në bazë të së drejtës të të bijave. Në rast se merr një grua tjetër, ai nuk do ta paksojë ushqimin dhe veshmbathjen e saj, as edhe vashbanimin e saj. Në rast se nuk bën këto tri gjëra për të, ai do të shkojë pa dhënë asgjë, pa paguar çmim. Kush rrenjë një njeri dhe për këtë shkak ai vdes, do të dënohet me vdekje. Në qoftë se nuk i ka ngritur kur far prite, por Perëndia ka bërë që ti bjerë në dorë, unë do të caktoj një vend ku ai mund të gjej stre. Në qoftë se ndokush vepron me paramendim kundër të afërmit të tij për ta vrarë me mashtrim, ti do ta shkëputësh edhe nga altari im për të siguruar vdekjen e tij. Kush rre baban ose nënën e tij, do të dënohet me vdekje. Kush rrëmbej një njeri dhe e shet, ose gjendet në duart e tij, do të dënohet me vdekje. Kush mallkon të atin ose të ëmën, do të dënohet me vdekje. Në qoftë se dy njerëz zihen dhe njëri prej tyre godet tjetrin me gur ose me grusht dhe ky nuk vdes, por duhet të qëndrojë në shtrat, dhe nëse pasaj ngrihet dhe ecën jashtë duke u mbështetur me bastun, ai që e ka goditur do të nxirret i pafashëm. Do ta zhdëmtoj vetëm për kohën e humbur dhe do ta kuroj deri në shërim të plot. Në qoftë se dikush rre sklavin ose sklavën e tij me bastun, dhe ai ose ajo i vdesin në dorë, zotëria do të dënohet. Por në rast se mbjeton një ose dy ditë, nuk do të dënohet, sepse është pronë e tij. Në rast se disa grindën dhe rrahin një grua me bardh, ajo sa të dështojë, por nuk pëson dëm të tjera, rasti do të dëgjobitet, ai sa do t'i kërkojë bashkëshorti i gruas. Ai do të paguajë dëmtimin sipas përcaktimit të gjykatësve. Por, po të jetë se rrit ndonjë dëm, do të japësh jetë për jetë. Sy për sy, dhëmb për dhëmb, dorë për dorë, këmb për këmb, djegje për djegje, plak për plak, mbretje për mbretje. Në rast se dikush godet syrin e sklavit ose të sklavit së tij dhe ai humbet, do t'i lërë të shkojnë të lirë, si kompensim për syrin e humbur. Dhe në rast se shkakton rënjën një dhëmbi sklavit ose sklavit së tij, do t'i lërë të shkojnë të lirë, si kompensim për dhëmbin e humbur. Në rast se një ka godet për vdekje me briret e tij, një burrë ose një grua, kau duhet të vritet me gur dhe mishi i tij nuk do të hahet, por i Zoti kau do të konsiderohet i pafashëm. Por në qoftë se kau e kishte zakon prej kohësh të plagoste me briret e tij dhe i Zoti ishte paralajmëruar, por nuk e kishte mbajtur të mbyllur, dhe kau pasaj vret një burr ose o një grua, kau do të vritet me gur dhe i Zoti gjithashtu do të vritet. Në qoftë se caktohet një çmim për shpengim, ai duhet të japë për të shpenguar jetën e tij aq sa e kanë caktuar. Në qoftë se ka godet një bir ose një bi, do të veprojë ndaj tij sipas po këtij ligji. Në qoftë se ka godet një sklav ose një sklave, i Zoti ka do t'i paguajë të Zotit të sklavit 30 sikla argjendi dhe ka do të vritet me gur. Në qoftë se ndikush hap një grop ose dikush gërmon një grop dhe nuk e mbulon dhe një ka ose një gomar bie brenda, pronari i gropës do ta paguash dëmtimin. Ai do t'i paguajë me para pronarit vleftën e kafshës dhe kafsha e ngordhur do të jetë e tij. Në qoftë se kau një njeriu godet për vdekje kau në një tjetri, do të shitet kau i gjallë dhe do të ndahet çmimi i tij, edhe kau i ngordhur do të ndahet mbi dyshtyre. Por në qoftë se dihet se ky kap e kishte zakon prej kohë të godiste me brirët dhe i Zoti nuk e ka mbajtur të mbyllur, ai do të paguaj kap për kap dhe kafsha e ngordhur do të jetë e tij.